Радыё Свабода працягвае сваю працу ў эфіры. Далей з вамі Алена Ціхановіч. Міністэрства обороны Беларусі Свабодзе сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі сапраўды ўдзельнічаюць і расійскія вайскоўцы. Віталя Гуляка, які згладзіў у Ваўкавыску адзіночны пікет супраць вайны ва ўкраіне, будуць судзіць у панядзелак. Кандыдата ў дэпутаты з Магілёва Владзіміру Шанцаву не дазволілі друкаваць выбарчую ўлётку, дзе былі фразы «Патрабуем чэсных выбараў» і «Лукашэнка – гэта тупік». Заставайцеся з намі. Выканаўца абавязка украінскага прэзідэнта Аляксандр Турчынаў заяўляе, што украінская армія гатовая абараняць сваю радзіму ў складаных умовах. Паводле Турчынава, беручы пад увагу, што Расія ўвяла свае войскі на тэрыторыю Крыма і сканцэнтравала падраздзяленні на паўночнай, усходняй і паўднёвай мяжы з Украінай, яе ўзброеныя сілы прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць.
Мы все делаем для того, чтобы не было войны ни в Крыму, ни в каком-то другом регионе Украины. Хотя опасность такая есть, и я начал говорить, что на восточной границе сконцентрировано много бронетехники, много воинских частей, которые формально готовы для вторжения на территорию материковой уже Украины в любой момент.
Выступаючы на Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку, расійскі пасол Віталій Чуркін зноў падкрэсліў, што рускія не хочуць вайны.
Рускія не хацяць вайны. Как уверен, не хацяць ее і украінцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах.
Кажа расійскі дыпламат Віталій Чуркін. Тым часам ва Украіну пасля свайго візіту ў ЗША вярнуўся прэм'ер Арсеній Яценюк. І асноўнае, што ён заявіў журналістам, якія сустракалі яго ў аэрапорце Барысполя, што Расія адмаўляецца разглядаць хоць якія-небудзь прапановы ўрэгулявання крызісу. На сувязі з намі ў Кіеве беларускі журналіст Юрый Свірко. Юрый, добры вечар.
Вітаю вас, Алена.
Ці ёсць у вас звесткі, што Кіеў сапраўды вось яшчэ да гэтага часу спрабуе дамовіцца з Масквой напрамую, без пасярэднікаў?
Такіх звестак няма, прынамсі пра афіцыйныя перамовы не паведамляецца. Ёсць кантакты толькі праз міністэрства замежных справаў, але Расія заяўляе, што ў Кіеве хунта. Путін яшчэ раней казаў, што прэзідэнта ва Ўкраіне няма з кім размаўляць, таму такіх афіцыйных кантактаў фактычна няма. Зараз у Кіеве сочаць за тым, што адбываецца ў Лондоне.
Юр, я яшчэ вярнуся да гэтага візіту ў ЗША, таму што фактычна прэм'ер, выканаўца абавязкаў прэм'ера быў прыняты ў ЗША на найвышэйшым узроўні. Прэзідэнт Абама праз яго выказаў падтрымку ўкраінскаму народу. Ці можна сказаць, што візіт Яценюка прынясе больш нейкія адчувальныя вынікі?
Ну, сам Яценюк сказаў, што ЗША могуць павялічыць дапамогу на 600 мільёнаў даляраў, хаця Украіне трэба значна больш. Але сам факт прыезду паўнавартаснага прэм'ер-міністра Украіны ў Вашынгтон і перамовы з прэзідэнтам ЗША сведчыць пра тое, што Злучаныя Штаты сур'ёзна ставяцца да кіраўніцтва ў Кіеве, і кіеўскае кіраўніцтва атрымала міжнароднае прызнанне. Вось гэта галоўны вынік візіту, на маю думку.
Ну і мы толькі што з выпуску навінаў чулі пра доўгія працяглыя перамовы ў Лондоне паміж Лаўровым і яго амерыканскім калегам Керы, і выглядае, што яны таксама ні да чога не дамовіліся. Ці прымае Кіеў гэтую пазіцыю Расіі, што ўсё будзе вырашацца пасля рэферэндуму?
Безумоўна, не. Кіеў сёння зрабіў два значныя крокі. Па-першае, сёння адбылося паседжанне Канстытуцыйнага суду Украіны, які вырашыў, што рэферэндум у Крыме абсалютна незаконны і неканстытуцыйны. Адпаведнае рашэнне Канстытуцыйнага суду Украіны было абнародавана менавіта сёння, напярэдадні рэферэндуму, і афіцыйны Кіеў будзе прасоўваць гэтае рашэнне, паведамляць пра гэтае рашэнне партнэраў на Захадзе і ва ўсім свеце, і ціснуць на Расію з юрыдычнага пункту погляду. А що до другого кроку, так сьогодні ж відбулися влучені української армії. Виконавця молдавського президента Олександр Турчина у військовій формі навідав їх. У першиню фактично ми бачили керівника держави у військовій формі. І Турчина заявив, що українська армія готова обороняти Україну. І він сказав так само, що Російська Федерація має свої війська у Кримі. І українські озброєні сили привезені у стан повної бойової готовності.
Юрий, а ось новина про те, на чий бок становиться Білорусь, що вона прийняла російські самоліти, що тут так само проводяться сумісне вивчення. Як це розцінюється у Києві?
Щиро кажучи, для Києва це не новина. Те, що Білорусь і Росія – це так звана єдина союзна держава, у Києві це відомо давно. Те, що там є російські бази, це так само не секрет для Києва, і нічого іншого у Києві не чекали. Єдине, що от, ти, з ким я розмовляв, з українських чиновників, кажуть, що Лукашенко доволі помірковно себе поводить, нічого антиукраїнського фактично не заявляє, наоборот, каже, що Україна – це держава, з якою треба співпрацьовувати, тому до цього у Києві ставиться доволі спокійно. Я ще раз кажу, що більш за все турбує, відомо ж, Москва, потім Захід. Ну, а Білорусь виглядає як сателіт Росії.
Юрій, і які вислови робляться ситуацію у Донецьку після нових аферів?
Київ фактично признав, що місцеві влади діяли неправильно. Там є новий губернатор, олігарх Сергій Тарута. Гучать міркування у Києві, що він не зовсім контролює ситуацію. Є ще більш буйний олігарх Ренат Ахметов, це найбагатіший чоловік у державі, зробив заяву, що Україна повинна бути єдиною, але є такі заяви від партії регіонів, що нові влади повинні понести відповідальність, що це все відбулося менавіта по вині нового Києва офіційного. І ось це вельми непокоїть нові влади, тому що партія регіонів фактично солідаризується з російською позицією і починає заявляти про те, що там з російськомовним насельництвом не так поводиться, як треба. І офіційному Києву це зараз вельми не подобається.
Дякую. Це були подробязності з Києва від журналіста Юрія Свірко.
Жива свобода. Галина Іханович.
Тим часом Білорусь усе більше втягується у військове співпрацьовництво з Росією. У Міністерстві оборони Білорусі «Свободі» сьогодні заявили, що у вченнях на білоруській території справді удільничують і російські військовці. З подробязностями Володимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня прокомментовал «Свободе» заяву своего украинского коллеги Евгена Перебийниса, який отзначил, что Украина занепокоена с пробами России притягнуть Беларусь до своей агрессии.
Мы с интересом восприняли новину у двух кости. Пресс-служба украинского МЗС со посылкой на некие оперативные данные узнал двух кости. Относно того, что российские военные части, знов Нукося, проводят учения на территории Беларуси. Личим, что такие серьезные и поважанные ведомства, как Министерство замежных справ, что таким ведомствам лучше не выкористовывать непроверенную информацию, а простейше кажучи, домыслы.
У своим комментарии Дмитрий Мирончик не обвергает факту теперешних войсковых учений на территории Беларуси. И он называет их отпрацовкой пытаний по наращиванию дежурных сил супрацьповетранной обороны, агульной региональной системы супрацьповетранной обороны.
Отбывается у отказ на рашэнне НАТО павялічыць групіроўку военно-паветраных сіл паблізу ад наших граніц. Пытанне аб тым, якія матывы кіруюць краінамі блока, украінскому боку лепш накіраваць у іх адрас. Мы лічым, што захады па забеспячэнню бяспекі нашай паветранай прасторы і граніц павінны быць зроблены, і яны ўжо зроблены адказна і галосна. Гэта наша унутраная справа і суверэннае права.
Вайсковыя справы заўжды былі таямнічымі. Так і цяпер, канстатуе палітычны аглядальнік Андрэй Фёдараў.
Трэба было докладно ведаць, які сэнс гэтых вучэнняў. Тут я Украіну разумею, бо яны вельмі занепакоены, то это расійская ваенная актыўнасць, якая ўвогуле мае месца зараз. Так што не магу сказаць, наколькі гэтыя вучэнні насамрэч могуць быць накіраваны супраць Украіны, але тое, што Кіева ёсць падставы для хвалявання, то мяне сумненняў няма.
Занепакоенасць Украіны грунтуецца на тым, што паміж Беларусію і Расіяй ёсць дамоўленасць пра стратэгічнае партнерства, падкрэслівае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, зараз у Беларусі перманентна ідуць так званыя кантрольныя заняцця і іншыя дзеянні адзінак вайсковых, у тым ліку ракетных, гэта актыўнасць таксама выклікае увагу, тым больш Лукашэнка казаў, што гэта адвет на актыўнасць НАТО з польскай тэрыторыі, а актыўнасць НАТО выклікана менавіта украінскімі падзеямі.
У Міністэрстве абароны Беларусі Свабодзе сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі сапраўды ўдзельнічаюць расійскія вайскоўцы, але гэта адбываецца ў рамках проверки одной из России региональной системы супрацьпаветранай обороны.
У студии Елена Тихонович, нагадаю, основная тема дня. У Міністэрстве абароны і свабоды сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі ўдзельнічаюць і расійскія вайскоўцы. Міністэрства замежных спраў Украіны занепакоенае спробамі Расіі ўцягнуць Беларусь у свае агрэсіўныя манеўры. Віталя Гуляка, які зладзіў у Валкавыску адзіночны пікет супраць вайны ва Украіне, будуць судзіць у панядзелак. Кандыдату ў дэпутаты з Магілёва Уладзіміру Шанцаву не дазволілі друкаваць выбарчую ўлётку, дзе былі фразы «Патрабуем чэсных выбараў» і «Лукашэнка гэта тупік». Следчы камітэт паведамляе, што разам з дырэктарам Барысаў Дрэва Уладзіміром Мальцавым арыштаваная і ягоная маёмасць. Мальцава абвінавачваюць у тым, што ён нанёс шкоду інтарэсам дзяржавы ў працэсе мадэрнізацыі прадпрыемства. Навошта прадстаўнікі партыі БНФ ідуць на мясцовыя выбары? З якімі лозунгамі павінен прайсці дзень волі? І якія ўрокі для Беларусі дае агрэсія ў Крыме? Гэта і іншае пытанне сёння задаваліся падчас онлайн-канферэнцыі старшыні партыі БНФ Алексею Янукевічу. Паслухаем адзін з адказаў.
Наступнае пытанне задае наведнік ЦВІК з Барысава. Што б вы рабілі на месцы сённяшняга кіраўніцтва Беларусі ў святле расійскай агрэсіі ў Крыме?
Бадай, што ніколі за апошнія гады пагроза беларускай незалежнасці не была такой яўнай. Усе бачаць, што ў выпадку расійскай агрэсіі краіна можа быць дадзеная ўладамі практычна без бою. Сённяшні рэжым у Крамлі – галоўная пагроза беларускай дзяржаўнасці. Таму трэба карэнным чынам мяняць палітыку ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі. Магу сказаць, што мая палітыка ў сённяшнім крызісе кардынальна адрознівалася ад палітыкі існуючага кіраўніцтва краіны. Неабходна дамагчыся надання юрыдычнай моцы гарантыям Будапештскага мемарандуму 1994 года. Пры сённяшнім рэжыме гэта ёсць немагчымым без нармалізацыі стасункаў Беларусі з Захадам пасля вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. У якасці першачарговых захадаў патрабуецца неадкладны вывад з тэрыторыі Беларусі усіх расійскіх вайсковых падраздзяленняў і аб'ектаў, перагляд усіх дамоў з Расійскай Федэрацыі і выхад Беларусі з арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Таксама трэба пакласці канец пашырэнню ў Беларусі агрэсіўнай прапаганды вайны і варажнечы праз дзейнасць расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, асабліва тэлебачання. Неабходна доўгатэрміновае і карэннае змяненне сістэмы вайсковага патрыятычнага выхавання ў войску і Украіне з адмовай ад прасавецкіх міфаў, якія ствараюць глебу для агрэсараў і падрываюць баяздольнасць узброеных сілаў. Партыя БНФ – гэта адзіная партыя, якая ў Беларусі выступае за інтэграцыю нашай краіны ў заходнюю сістэму бяспекі ў межах арганізацыі паўночна-атлантычнай дамовы. Паказальна, што ва Украіне пасля таго, як яна зрабілася ахвярай расійскай агрэсіі, у разы павялічылася колькасць прыхільнікаў далучэння да НАТО. Пераважная большасць насельніцтва цяпер разумее, што толькі ўдзел у еўраатлантычнай сістэме бяспекі можа пакласці канец экспансіі расійскіх рэваншыстаў.
Больш адказу Алексея Янукевіча на сайце «Свабоды» таксама заўтра ў эфіры. 13 сакавіка грамадскі актывіст Віталь Гуляк у адзіночку зладзіў у Ваўкавыску недазволены пікет супраць вайны ва Украіне. Ён выйшаў у сквер воінаў-інтэрнацыяналістаў з украінскім сцягам і трымаў у руках плакат «Не вайне, Пуцін вон». Сёння яго павінны былі судзіць, але разгляд справы перанеслі на 17 сакавіка. З Віталём Гуляком пагутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Віталь Гуляк каже, что подавал заявку в Укавыскі райвыканкам на проведение пикету супраць войны в Украине тройчи. И завсёды знаходились некие формальные причины для отмовы. И вот вырашил зрабіць таким чином. Віталь, а что поштурхнуло тебе до пикету, и чему ты вышел в одиночку?
Ну, на жаль, не смог знайти людей, которые бы меня поддержали, и просто не хотелось так само людей подставлять. Ну, подштурхнула меня та ворожесть, агрессия, которая спаливается. Вот, например, вчера в Донбассе больше 50 человек пораненных, больше, чем 2 человека, как бы 3 загинулых. Ну и ворожесть с чего боку? С того боку, с пророссийского. Это вельми дивно, вельми крыльно, когда один брат, славянский народ, идет против другого войною, некой агрессией.
Гуляк кажет, что не выпадково обрал для пикету место в сквере воинов интернет националистов. Он недавно там усталявали в якости помника боевую машину десанту. И он каже, что это место сдалося ему символичным, бо помник поставленный тем, кто загинул у никому непотребной войне. Ці отреагировали никак на твою акцию жихары в Укавыску?
Было видать, что люди бачили, что это мне милиция пильнует, фильмую на видео. И может, тому они так мне не особливо хотели подвести. Так. Ну, было просто бачно, что за спиной милиции, что они до меня были больше приятно наставлены и на какие проходили. Конечно, было несколько выпадков такой амаль, что агрессианты, которые там находились, что они, ну, в большей ступени позитивно, не так сжат, там, это ставится, там, они меня назвали, там, бандеровцем. Ну, такая больше позитивно, никакой там агрессии не было, ничего такого негативного.
Особливо Гуляка здивило то, что новина про ягонный пикет одразу в той самый день з'явилась на сайте Волковыского райвыканкаму. Кабулады так оперативно осветляли деяния оппозиционного активиста, николи ранее не было и не только в Волковыску. Чему, на твой погляд, сегодня в суде не разглядели твою справу?
Мне подалось, что там нечто милицианты зарабили в протоколе, не то, бо в суде, в кабинете судьи я сегодня почул, как судья одному сказал им, что и так само тут нечто. Мне не видно, мне тяжко отказать. Махчима судья был занят, махчима некие иншие справы.
Виталь, как до твоей громадянской деятельности ставятся твои близкие и родные?
Позитивно, конечно, позитивно. Подтримливают молодые незнакомые люди, и там 10 в комментариях под этими новинами. Нормально, спокойно.
Громадский активист Виталь Гуляк за удел у несанкционованных акциях затримливался и ранее. Его судили за пикет подчас съезду неофициального союза поляков в Укавыску, за удел у площади у 2010 году, за раздачу улеток в Укавыску на подтримку Олеся Беляцкая. Зараз за удел у несанкционованной акции ему погрожает штраф от 20 до 40 базовых величин альбо арыш. Виталь Гуляк – инвалид с детства. Его другая группа инвалидности ДЦП. Скончил университет у Польши, шукая працу, живе на пенсию по инвалидности.
Вы слушаете Радио Свобода.
У Крым стягиваются российские войски. Крым не сыходит с первых полос головных газет усяго свету. Але у Беларуси есть одна национальная группа, якая непосредно с Крымом связанная. Белорусские татары – нащадки крымцев. Ти отчувают яны родность со своими далекими соплеменниками, як бачат крымские проблемы со своего белорусского далека и чего жадают крымцам. Про гэта черговая передача серии «Подорожье свободы». Мы едем у столицу белорусских татар, город Иуе.
Я народился тут, в Украине, в пробитке из крученных кранов.
Подорожные нотатки из метра Бартосика з Иуе вы почуете хвилинов праз 20. На фоне подзею во Украине выборы депутатов мясцовых советов у Беларуси мало прикметные. На Могилевщине публичной агитации кандидатов не назирается. Некоторые из вылученцев только теперь займели свои улетки, але у некоторых возникли проблемы их надруковать. Андрей Белогубов протягивает.
Про проблемы с друком у люток заявляет керавник областной организации Объединенной громадянской партии Владимир Шанцев. По утле его крамолу у агитационных материалах шести могилевских партийных вылученцев на депутатство угледили у друкарни. У чем крамола, партии твердит, что ему не потлумачили. И он меркует, что идеологов напружил текст, где сгадывался Александр Лукашенко и потребование свободных и честных выборов.
Требуем честных выборов. Лукашенко — это тупик, выход из тупика. Это честные выборы. Ну, наверное, с этим связано было. Они пошли по такому пути цензуры. Хотя у нас ее нет, она запрещена законом. Там еще содержался призыв делать надпись «Требую честных выборов» и опустить пустой бюллетень в ящик.
Заявляя партиец, улетки активистам АГП все ж раздруковали, каже Владимир Шанцев, заменивши крамольный текст иншим про замежные войсковые базы. Поводле партийца там заявлено.
Нет российским базам на белорусской земле и пояснение причин, по которым мы требуем вывода российских войск из территории Беларуси и выхода из ОДКБ. И как раз это получилось вовремя, потому что тут вы прилетели самолеты в Абрыльскую Василию.
У райцентре Горки тем часом улетки без выходных звесток дали подставы выборшей комиссии попередить незалежного кандидата на депутатство Андрея Башко. Вылучение твердит, что не мая дочинения до тых улеток и заявляю, что супротиагор рыхтуется провокация.
Я листовки не изготавливал, кроме тех, которые вот заказаны мне официально через избирательный счет. И у них одна эта листовка есть, они заявляют, что это не единичные случаи, и фактически чуть ли не будут разбираться до снятия с выборов. Но это провокация, просто провокация. Это все идет к тому, чтобы просто снять меня с выборов, тем более конкуренты у меня не особо сильные.
А вот у Шклови наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусев виноватит мясцовые улады в порушении выборчего законодавства. И он домагается, каб у інфармацыйных матэрыялах пра кандыдатаў на дэпутацтва ў райсавет змяшчалася інфармацыя пра іхную судзімасць. Адзін такі вылучэнец меў судзімасць, пра якую, аднак, афіцыйна не згадваюць. Партыец апавядае.
На пасадзе старшыні раённага савета да гэтай пары знаходзіцца чалавек, які зрабіў злачыннасць, быў за гэта асуджаны, але не пазбаўлены статусу дэпутата. Прозвішча чалавека Паўловіч, і ён зноўку вырашыў вылучацца, прэтэндуючы зноўку на ролю старшыні раённага савета.
Паводле Костусева у районной прокуратуры не отмовляюсь факту судимости Михаила Павловича, але мясцовая районная газета упарта не подае про тое звесток, хоть и мусить, заявляя партыец. Сам Рыгор Костусев не удельничая в выборах. Ён зазначае, что разобраться с биографиями вылученцев на депутатство у райсовет его просят мясцовые выборцы. После таких зворотов партыец вырашил.
На прикладе Шкловского района показать всему белорусскому громадству, як отбываются выборы и кого улада занесла у списки депутатов. Во списке уже мы все ведаем давным-давно готовы. А таких прикладов на Могилевщине шмат, у інших регионах нашей краины.
Сказал нашему радио Рыгор Костусев. Летошний президентский разнос на Борисов древе отримал протяг. За кончатковый провал модернизации предприемства взяли под варту директора Борисов древа Владимира Мальцева, а его майомость так само арештованная. Про обновление сталинских методов перевыхования Игорь Корней.
У следчым камітэце паведамілі, што ў адносінах да Мальцева распачатая крымінальная справа па факце злоўжывання службовым становішчам, што пацягнула цяжкія наступствы дзяржаўным інтарэсам. Папярэдні ўрон прадпрыемства ацэньваецца большым у 13 мільярдаў рублёў, блізу 150 тысяч даляраў. І сума, мяркуючы па ўсім, не канчатковая. Як кажа прадстаўнік камітэту Сергей Кабакович, цяпер высвятляецца, у чыіх канкрэтна інтарэсах дзейнічаў кіраўнік.
Дзеянне падазраваемага кваліфіцыравана па часці 3 статті 424 Уголовнага кодэкса ў сувязі з прычыненнем цяжкіх паслідствий государственным інтарэсам у ходзе выполнення мерапрыяцій па мадэрнізацыі, праводзімай на прадпрыемстве. У адносіне руководзіцеля акцыянернага общества прыменена мера пресечэння ў відзе заключэння пад стражу, а также наложен арэст на яго імущество.
У лістападзе 2013 году на Борисов дрэў с проверкой приехал Александр Лукашенко, який пришел у шаленства от безгаспадарности у цехах и на территории. Своих посадов позбавились старшиня Менского облаканкаму Борис Батура, керавник концерну «Беллес Паперапрам» Александр Пераслауцев, наместник керавника президентской администрации Андрей Тур, керавнику администрации Андрею Кобякову обвешанная строгая вымова. Владимир Мальцев быў пакінуты выпраўляць становішча, але, мяркуючы па ўсім, нешта кардынальна змяніць на маральна састарэлым прадпрыемстве не так лёгка. Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак лічыць, што ва ўмовах плянавай эканомікі кіраўнікі не здольныя нічога мадэрнізаваць нават пад пагрозай турмы.
Без капіталізму не патрэбна.
почему он хорош, что он эффективный? А потому что он наиболее близко отповедает человеческой природе. Он такой же плохой, как и любое, но он ближе к природе, и поэтому это можно как-то вырулить. А это вообще противоречит человеческой природе, социализм. Поэтому он и не получился, и никогда не приживется, будет вести только к еще большим эксцессам. И в этом Китае, и везде, где бы не было.
Борис Аудрев специализуется на вытворчості фанеры, меблі, піломатеріалу, клеєних нарихтовок. Тут виробляють і запалки, які у народі нередко називають вогнеупорними. Таких предприємств по країні десятки, що створює могутню внутрішню конкуренцію, примушаючи заводи демпінгувати, а значить постійно знижати заробки. Поводля самих работников, середня прибытки у галіні в эквіваленті 300-400 доларів. Каб притягнути закази, керівники нередко підключають адміністраційний ресурс, бо в іншому випадку конвейер та не спинить, чим працювати на склад. Видать, намагання гендиректора Мальцева любым способом поширить межи присутності на ринку і були прирівняні до зловживання службовим становищем. Менеджер середнього звіна Спадар Андрей більш за 4 роки відсидів поводля обвинувачення у необетовому використанні державних сродків і каже, що економічних за кратами з кожним годом усе більше. Після виходу з тюрми тягом 5 років йому заборонено займати відказні посади і виписаний рахунок на 6 мільярдів рублів нема чого виплачувати. На його переконання, 13 мільярдів, які хочуть повісити на Владимира Мальцева, так само з категорії неподйомних.
Я вважаю, государство вот поступает неправильно, поскольку если бы иск был вменяемый, государство наше поступает следующим образом: забирает все, раздевает до трусов. Единственное, что еще не придумали норму, чтобы человека выселить куда-то из квартиры, забрать у него квартиру. А во всем остальном забирает все, и я считаю это несправедливо. Получается двойное наказание. Тем более экономические преступления. Как попал в 2007-2008 году, сколько было разговоров, гуманизация, за экономические преступления не сажать, а если там посадили, давать немного. Все на словах. Пока не поменяются эти судьи, пока не поменяются следователи, эти прокуроры, которые запрашивают потолочные сроки.
По обвинувачению во зловживании службовым становищем у розный час за кратами побывали керовники Менского тракторного завода, концернов «Белнафтахим» и «Беллегпрам», системы «Белкоапсоюз», предприемства «Нафтан», «Слодыч», «Медпласт», «Мазерсоль», «Гомельшкло», шерогу комерційних банків, а так само високопоставлені чиновники. Усі посадки тлумачаться розгорнутою в Україні боротьбою з корупцією.
У студії Аліна Тихановіч нагадає основні теми дня. У Міністерстві оборони і свободи сьогодні заявили, що у вученнях на білоруській території удільничують і російські військовці. Міністерство заміжних справ України занепокоєне спробами Росії утягнути Білорусь у свої агресивні маневри. Віталія Гуляка, який зладів у Волковиску одиночний пікет супроць війни в Україні, будуть судити у понеділок. Кандидату у депутати з Могильова Владимиру Шанцеву не дозволили друкувати виборчу ульотку, де були фрази «Потребуємо чесних виборів» і «Лукашенко – гэта тупік». Слідчий комітет повідомляє, що разом з директором Бориса Удрева Владимиром Мальцевим арештована і ягоная майомасть. Мальцева обвинувачують у тим, що він нанес шкоду інтересам держави у процесі модернізації підприємства.